Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining joriy yil 21-apreldagi 232-son qarori asosida radar va kameralar o'rnatish joylari e-auksion savdo maydonchasi orqali sotilishi belgilangan edi. O'zbekistonning Namangan va Xorazm viloyatlarida radar va kameralar o'rnatish joylari savdoga chiqarilishi boshlandi. Qayd etilishicha, obyekt onlayn auksionda g'olib bo'lgan tadbirkorga mulk huquqi asosida cheklanmagan muddatga boshqa tadbirkorlarga o'tkazish huquqi bilan biriktiriladi. Lotning joy dislokatsiyasi, hududdagi transport oqimi va oxirgi 2 yilda aniqlangan qoidabuzarliklar to'g'risidagi ma'lumotlar ochiq e'lon qilinadi. Hozirda Xorazm viloyati Bog'ot tumanida radar va kameralar o'rnatish huquqi savdoga chiqarilgan. Ushbu lotda 4 intellektual video kamera va 2 ta stansiyada radar o'rnatilishi belgilangan. Shuningdek, Xorazm viloyati Xiva shahrida radar va kameralar o'rnatish huquqi savdoga chiqarilgan. Ushbu lotda 4 ta intellektual video kamera va 1 ta stansiyada radar o'rnatilishi belgilangan. Bundan tashqari, Namangan viloyati Soy tumanida radar va kameralar o'rnatish huquqi savdoga chiqarilgan. Ushbu lotda 1 intellektual video kamera va 1 ta stansiyada radar o'rnatilishi belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.